ዕድማት ኣለውኒ ሓደ ካብ ኣውሮጳ እዩ ካልእ ድማ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ እዩ ብቐዳምነት ዕድሜና ኣኽቢርኩም ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ብፍላይ ወፃኢ መንእሰያት ዝካየድ ዘሎ ምሳና ሂን ምሂን ክትበሃሉ ስለዝፈተኹም የመስግነኩም ብቐዳምነት ክልትኹም ክትላለዩና ምስ ሰማዕቲ ማለት እዩ እንታይ ኹም ትነጥፉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ሽምኩምን ከተፋልጡኒ
ሕራይ ኣነ ሽመይ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ከዓ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ደላይ ለውጢን ደላይ ፍትሕን ዝነጥፈሉ ማሕበር ኣብ ዋን ኔሽን ወይ ከዓ ሓንቲ ሃገር እዩ ማለት
እዩ ሽመይ ዮናስ ሃብተስላሴ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ሃገር ጣልያን እየ ዝነብር ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብየ ዝነጥፍ
ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ኤርትራውያን ብኡ ክንጅምር ብሓፈሻ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብዙሓት መንእሰያት ክስዕብዎ ይርኢ ኣለኹ ብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ማለት እዩ እቲ ዝትኽተልዎ ኣፕሮች ወይ ድማ ኩላትኩም ንፍትሒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልወጥ ትቃለሱ ምዃንኩም ሓደ ናይ ሓባር ረቑሕ ኣለኩም በቲ ሓደ ወገን ግን ብፍላይ ኣብዚ ምንቅስቓስ ንብሩህ መፃኢ ኤርትራውያን ክርኢ ከለኹ ቁርፍልይ ዝበለ እሞ ከዓ ከምዚ መጥቃዕቲ ዝበዝሖ ብፍላይ ነቲ ዝነበረ ወለዶ ዝነበረ ታሪካት ከምዘይሰርሕን ጌርካ ናይ ምቕራብ ኩነታት ኣሎ እሞ እስኪ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ኢኹም ትጥቀሙ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዮናስ
ኦኬ ይቀኒለይ በየነ ምንቅስቃስ ንቡር መፃኢ ኣይዶሎጂ ወይ ሓዲሽትን ሓሳብ ኣይኮነን ንቡር ምሕሳብ እዩ ማለት እቲ ዝፀንሐ ክኸይድ ዝፀንሐ ፖለቲካ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈላለየ ገድሊ ኤርትራ ዘምፅኦ ዘይንስኻ ኮንካ ብፕሮፓጋንዳ ዝተሃንፀ ሕብረተሰብ ብፕሮፓጋንዳ ዝተሃንፀ ኣተሓሳስባ ሒዙኡ ክኸይድ ፀኒሑ ሕጂ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ግን ኣብቲ ንቡር ኮንካ ምሕሳብ ካብ ዝብል እዩ እቲ ናቱ ንቕሎ እምበር ሓድሽ ኣይዶሎጂ ወይ ኣንፃር ዝኾነ ጅግንነት ወይ ኣንፃር ዝኾነ ታሪክ እውን ኣይኮነን ግን እንተወሓደ ንሕና በዚ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ናብ ዘይ ንቡር ንቡር ዘይሓስብ ሰብ ናብ ምዃን ይወሲድና ስለዚ ንቡር ኮንካ ክትሓስብ ከለካ እቲ ኣብ ዘይ ንቡር ኮንካ ተሓስቦ ህዝባዊ ግንባር ኮንካ ተሓስቦ ዝነበርካ ነገራት ስለዝወድቕ ምናልባት ታሪክ ዘውድቕ ዘለካ ጅግንነት ተውድቕ ዘለካ ኮይኑ ይንበብ ብትኽክል ግን ዘይንቡር ኣተሓሳስባ ስለዝኾነ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ኣብ ንቡር ኮንካ ክተሓስቦ ከለካ ዘይንቡር ስለዝኾነ ክወድቕ ናይ ግድን እዩ
ምናልባት ሰሎሞን ኣብዚ ርእቶ ተሊካ ብብዙሓት ክፍታታት ይስማዕ እዩ ዋላ ዝልዒልኩሞ ዘለኹም ዋን ኔሽን ወይ ሓደ ሃገር ዝብል እውን ካብ ስጋኣት ዝብገስ ነገራት ኣሉ ብኣካትኩም ይኹን ብካልኦት ወገናት ማለት እዩ ብፍላይ ከምዚ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ኤርትራውያን ዝብል ምንቅስቃሳት ወይ ካልኦት እውን ኣዝዩ ሕሉፍ ዝኾነ ነገራት ክልዓል ከሎ ብዙሓት ይሰጉኡ እዮም ዝፀንሐ ካይዳስ ይስበር ኣሎ ይፈርስ ኣሎ ናብ ዘይ ሃገር ምዃን ክንወድቕ ኢና ናብ ህዝብና ፋሕፋሕ ክብል እዩ ናብ ዝብል ስክፍታታት ይወስተኩም እዩ ንገሊኹም ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ዘለኹም ከመይ ካ ትሪኦ እዚ ዝግበር ዘሎ ነገራት ሰሎሞን
ሕራይ ይቀኒለይ በየነ ከምኡውን ይቀኒለይ ዮናስ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ብሓደ ሓደ ኣባላት ናይ ብሩህ መፃ እውን ዝግለፅ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ካብዚ ጅመር ኣትሒዙ ወይከ ካብዚ ብገስ ኣትሒዙ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ዝተበገሰ ጌርካ ዝቐርብ ርእቶታት ኣሎ ከም ርእቶ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናቱ ርእቶታት ክቐምጥ መሰል ኣለዎ ግን ንሕና ከም ሓሳብ ኣይንቕበሎን ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ነይሩ ዋላ እውን በቲ ኣሃዝ በቲ ቁፅሪ ንድሕርኢና ክደፈዶ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዲያስፖራ ኮይኑ ዝድግፎ ዝነበረ ባዕሉ እውን ኣብቲ ውፅኢት ስርዓት ዝነበረ ቁፅሪ ሰብ ንድሕርኢና ኣስታት 100,000 ዝኸውን ህዝቢ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ነይሩ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ እዚ ግን ልክዕ ከምዝኾነ ይኹን ሰውራታት ናቱ ርእሱ ዝኽኣለ ኣሉታውን ኣወንታውን ነገራት ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ሓደ ሓንቲ ሃገር ወይ ከም ዋን ኔሽን እንታይና ንብል እቲ ዝነበረ ጌጋታት ተማሂርና ነቲ ዝነበረ ብልጫታት ከዓ ኣመሓይሽናን ካብቲ ዝነበሮን ላዕሊ ወሲድናን ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ኮይኑ ክቃለስ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብማዕረ ድርቁስ ዘሎ ስርዓት ስለዝኾነ ታሪክና ነቲ ፀፅብቆ ዓቂብና ነቲ ሕማቁ ገግናዩ ከዓ ዘይጠቕመና ከዓ ዘየርባሐና ከዓ ንዑ ኣሪምና ከመይ ጌርና ንቅድሚት ንኸይድ ዝብል እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ከምዚ ኤርትራ ወዲቃቶ ዘላ ናይ ገባቲ ዝኾነ ውልቀ መላኽ ስርዓት ክዝበፅሕ ከላ ብዙሕ ሓደጋታት የንፀላሉ እዩ ማለት እዩ ብኡ መንፅሪ እውን እቲ ብዙሕ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ሓሳባት ዝመፅእ ናይ ዋን ኔሽን ኣረኣያ ከዓ ኣብዚ እንታይ እዩ ኩልና ደቂ ሃገር ግዳይ ናይቲ ስርዓት ስጋብ ዝኮና ስርዓት ብሓባር ተሳኢኑ ዘሎ ሓድነት ንድሕራምፂናዮ ነዚ ስርዓት እዚ ዕድመ ዕምሩ ደይትሕፅረሉ ምንም ኣብነት የለን ዝብል ኣረኣየ ዘና። እዚ ክንብል ከለና ግን ዋላ እውነቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ኣካል ናይቲ ለውጢ ኣካል ናይቲ ዝመፅእ እንታይ ዝበሃል ገይረ እዩ ዝሪኦም ዋን ኔሽን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዋን ኔሽን እንታይ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ንድሕር ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግም ዝእተወ ክንዲ ናብ ቅርሕን ናብ ፅልእንቲ ናብ ፍቅርን ናብ ስኒትን ናብ መፃኢ ህዝቢ ብሰላም ዝነብረሉ ምዕብልቲ ኤርትራ እንሪኤሉ ስለዝብል ንዝኾነ ይኹን ክፋል ንሕብረተሰብ ከይነፀገ ኩሉ ኤርትራዊ ብዝተኸኣለ መጠን ፍልልያቱ ኣፅቢቡ ነቲ ዘሎ ሕማም ናይቲ ሃገር ኣልዩ ሓድሽ ጅማሮ ንኽእሉ እዩ ዝቃለስ እዩ።
ራይ ዮናስ፣ ምናልባት ምንቅስቃስ ንብሩ መፃኢ ኤርትራውያን ንምንታይ እዩ ንህዝባዊ ግንባር ብሓፈሻ ዝኹንኖ ማለት ሲ ንህዝቢ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ እምበር ካብ መጀመርኡ ካብ መበገስ እዩ ንኤርትራውያን ኢሉ ዝዓለመ ንህዝቢ ኤርትራ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰ ውድብ ኣይኮነን ንምንታይ ይኹም ከምኡ ትብሉ?
እንታይ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ኣይኮነን ነዚ ቃል እዚ ኢልዎ ምናልባት እንታይ እዩ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል መንነት ይፈጢሩ ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ኣምፂሉ ንህዝቢ ኤርትራ ሓርነት ከምፃሉ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባርነት ወይ ከዓ ናቱ ሕብረተሰብ እዩ ፈጢሩ። ስለዚ ካብቶም ናቱ ሕብረተሰብ ኢሎሞ እዮም ኣቐዲሞም። ንሕና ሕጂ ክንብሎ ከለና ግን ከምዚ ኣዴኻ ተሃሪማ ትካሰቕ ትብል ሓወኻ ተሃሪም ከዓ ትብል ዚ ዓይነት እዩ እምበር ህዝባዊ ግንባር ካብ መሰረቱ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝነበረ ብዙሓት ተንተንቲ ፀሓፍቲ ተጋደልቲ ኣብኡ ዝነበሩ ብመፅሓፍ ደረጃ ኢሎሞ እዮም። ህዝባዊ ግንባር ካብ መሰረቱ ፀረ ህዝቢ ምንባሩ እውን ቅድሚ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ንኣብነት በዓል ትልሚ ንዘርኢ ክርዳድ ማለት እኮ ወላ ሓንቲ ካልእ ትርጉም ዝወሃበ ኣይኮነን። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ትልሚ ንዘርኢ ክርዳድ ማለት ህዝባዊ ግንባር ክርዳድ ክዘርእ ዝወፈረ ክርዳድ ክዘርእ ዝተለመ እዩ ኢሎም እውን ፅሒፎም መውቃዕ። ኣብዚ ግን እንታይ ተፈጢሩ? ተጋዳላይ ክብሎ ከሎ ካልእ ክብሎ ከሎን ካልእ ቃንዛ ይፈጥር። እዚ እንታይ እዩ ዝፍጠር?
ኣብዚ ግን ከብለካ ምናልባት እቶም ተጋደልቲ ክዛረቡ ከለዉ ዝተወሰነ ማለት ኣካላት ኣለዉ ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር እምበር ብሓፈሻ ኣይኮነን ከምዚ ሰለሞን ዝበሎ እውን ብዙሕ ህዝቢ ተሳቲፎዎ ነቲ ቃልሲ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ህዝቢ እውን ኣብቲ ቃልሲ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢካ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ኢልካ ኢኻ ንብምሉኡ ክትኩንኖ ኣብኡ ደረጃ ምብፃሕኩም እስ እዩ ቁርብ ንብዙሕ ሰብ ግር ዘብሎ ሞ ንብሓፈሻ ከምኡ ጌርካ ብጥቕልሉስ ከምዚ እዩ ክትብልና
እንታይ መሲልካ? ሓደ ብዙሕ ሰብ ተሳቲፍዎ ብዙሕ ፍፃሜታት ተፈፂምዎ መዐቀኒ ናይ ሓደ ፖለቲካ ውፅኢት ኣይኮነን። መዐቀኒ ናይ ሓደ ፖለቲካ ውፅኢት በቲ መሪሕነት እዩ ዝውሰን። እቲ ይብዛሕ እዩ ሓደ እቲ ዝስዕብ ናይቲ መሪሕነት ዝህቦ ሓላፍነት ኣተግባር ዳይ እምበር ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓሳብን ብሉፅ ነገራትን የምፅእ ማለት ኣይኮነን። ብብዙሕ እንዳሕሪኢናዮ ካባና ዝበዝሖ ህዝብታት ካባና ዝኸፍ ጌጋታት ፈፂሞም እዮም። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ግን ብዙሓት ተሳቲፎሞ ብዙሓት ቀንዲ ንህዝባዊ ግንባር ኩሉ ሰብ ዝድግፎ ኣብዚ እዋን ዝውን ሓዊ ስለዘሳተፈ ስለዘሰውዐ ስለዘሰንከለ እዩ እምበር ብትኽክል እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘምፆን ህዝባዊ ግንባር ዝጓዓዞ ዝነበረን ካብ መጀመርያ ወላ ንሓንቲ መዓልቲ ህዝባዊ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ህዝባዊ ኣካይዳ ነይሩ ወይ ኣይፈልጥን እዩ ናይ ውክልና ስልጣን እውን ነይሩዎ ኣይፈልጥን እዩ ካብ መጀመርያ። ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦም ዘለና ነቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ክሳብ ሕጂ ክሕምሶ ዝፀንሐ እንታይ እዩ በቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባህሊ ንህዝባዊ ግንባር ክትቃለሶ ምፍጣን ስለዝኾነ ዕድመ ክልተ ወለዶ የጥፋእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ድሕር ዳርእናዮ እተን ቀንዲ ካብዛ ሓውና ሰሎሞን ክብላ ዝፀንሐ ኣብ ብቋንቋ ህዝባዊ ግንባር ቃለት እንዳሕርኮም ካ ክልተ ጠለባት እየን ዘለዋ ካዚአን ካታየ ኣብ ስእሊ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሓድነትን ጥራያታ ኤርትራውነት ትምርከስ። ስለዚ እቲ ሓድነት ዝብል ጠለብ ክትበፅሖ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሓድነት ዘውሕስ ሓደ ነገር ክሳብ ዘይ ኣለዎ እቲ ሃገር ሓድነት እንዳጠለብካ ዕድሜካ ኢካ ክትውድእ እምበር እዚ ከዓ ፎርሙላ ናይቲ ስርዓት እዩ ወላ ሓንቲ ዘቃልስ እውን ኣይኮነን።
ሕራይ ሰሎሞን ምናልባት ዋን ኔሽን ወይ ሓደ ህዝቢ ዝብል ኣርማ ልዒልኩም ኢኹም ኣብዚ ቅርብ ግዜ ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ከምዚ ዮናስ ዝብሎ ዘሎ ድማ ሓደ ምዃን ከቢድ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣይስርሕን እዩ ብላሉ ብዝተፈላለዩ መንእሰያት እውን ክንሪኦም ከለና ብኣውራጃ ድዮም ብሃይማኖት ድዮም ተተላዒሎም ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ካብዚ ስክብታ ዝተበገሰ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ክሳብ ክንደይ ብፍላይ ዝመንእሰይ ኣካይድኡ ክትሪኦ ከለካ እዚ ልዒልኩምዎ ዘለኹም ጭርሖ ክሳብ ክንደይ ክዕውተኩም ይኽእል ኢልካ ተኣምን ምስቲ ዮናስ ክብሎ ዝፀንሐ ኣገናዚብካ?
ኣራይ ኣብታ ናይ ዮናስ እውን ነጥቢ ክምለስ እዚ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝመፅእ ኣሉታዊ ርእቶታት መበገሽዩ ብዘይ ገደስ ዋላ ተጋደልቱን ይበልዎ ዋላ ካልእ ይበልዎ እሱ እቲ ቀንዲ ካበይ ተበጊሱ ዘይኮነ ሴት ብሓፈሽኡ እቲ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ 91 ዓመተ ምህረት ሉኣላዊ ናፅነት ኣምፅኡ እንዳውም ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝመፀ ናፅነት ዕላውነት ከልብሶ ኣብ 1993 ረፈረንደም ዓለም ሙሉእ ዝመስከረሉ ረፈረንደም ንክገብር ንህዝቢ ንክመርፅ ዕድል ሂቡ እዩ። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ብመሰረቱ ብዙሕ ጌጋታት ብዙሕ ጉድለታት ተገይሩ እዩ ኣብ እዋን ገድሊ። ግና ብዓብዩ ህዝባዊ ግንባር ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕ ኮይኑ ተቓሊሱ ነቲ ዝነበረ ቃልሲ ናብ ናፅነት ኣብፅሕዎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብዘይ ናይ ማንም ተፅዕኖ እንታይ ዝደሊ ንክሕተት ከማን ዝገበረ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ንዑ ከይቀጠቀስኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ናብቲ ናይ ዋን ኔሽን ክንመፅ ንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ ከምቲ ዓንቲ ወይኑ ዝገለፅክዎ ህዝቢ ኣብ ብታሕተ ደረጃ ናይ መግዛእቲ ክበፅሕ ከሎ እቲ መግዛእቲ ክመሮ ከሎ እቲ መግዛእቲ ኣደንቂርካ ግዛ ኢናይ ፅዓት ህግደፍ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ንከይምሃር ካብ ትምህርቲ ዕድል ተሓሪምዎ ሎ እቲ መንእሰይ ብዛዕባ ኩሉ ነገራት እቲ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ግዳይ ዝኾነ መንእሰይ እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብዙሕ ኣንፈታት ወይንካ ብዙሕ ናይ ቃልሲ እንታይ ዝበሃላ ክፈጥር ይኽእል እዩ ብኣውራጃ ክብል እዩ ብብሄር ክብል እዩ ከምዚ ሕጂ እውን ብኣመን ሰምዖ ነርና ኣባላት ናይ ብሩህ መጻኢ ናይ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ዘረባታት እውን ሰምዕ ነረ ብቲ ምስ ዓይጋ ፎርም ዝገበርዎ ርእቶታት እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ካብቲ ስርዓት ዝፈጥሮ ፀቕጢ ካብቲ ስርዓት ዝፈጥሮ ኣብቲ ልዕሊ ህዝቢ ባርባራዊ ዝኾነ ግፍዒ ዝነቅል እየ ዝብሉ ኣነ ድሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ግን ህድእ ኢሉ ንሕር ኣስተውዒሉ ሓሲቡ እዚ ስርዓት እዚ ንሕና እውን ዘለና ኣዋን ኔሽን ናይ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፀላእ ስጋብ ዝኾነ ሰዓት ነዚ ስርዓት እዚ ኩሉና ኤርትራውያን ከዓ ብሓባር ኮይንና ምክንያቱ ፀላእ ሓደ ኣውራጃ ኣይኮነን ፀላእ ሓደ ብሄር ኣይኮነን ፀላእ ሓደ ሃይማኖት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚ ገባቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ፀላእ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፀላእ ኩልና ካብ ኮነ ከዓ ኩልና ብሓባር ተጠርኒፍና ክንቃለስ ካብዚኣ ትቀልል ዓባይ ነገር የላን እሞ ዋን ኔሽን ኮሚኢ ዝኣምን ግዜኡን ሰዓቱን ሓልዩ ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ ናብዚ ዋን ኔሽን ኣልዒልዎ ዘሎ ሓሳባት ከም ዝርዕምን ብሓባር ኮይና ነዚ ስርዓት ከምናኣልዮን ተስፋ ኣለና።
ኣብዚ ቁሩብ ዘሰክፈካ እንታይ እዩ ኣብ ፀፅባህ ዝጫጫሕ ፖለቲካዊ ውድባት ይስምዑ ማለት እዩ ንኣብነት ክልቲኹም ኣብ ዝተፈላለየ ዝነበርኩም ሕጂ ከዓ ካልእ ዝኾንኩም ኢኹም ከም ዝርድኦ ኣነ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ መንእሰይ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣየእትወንዶ ብፍላይ ድማ እዚ ናትኩም ዮናስ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ኤርትራውያን ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ቅቡል ዘይመስል ነገራት ክሳብ ምፅራፍ ሂወቶም ዘሕለፉ ነቲ ሃገር ኢሎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነታት ይረአ እዩ። ስለዚ ነቲ መንእሰይ ወይ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ግን እንዳመቃቀልካ ሓድሽ ሓድሽ ሓሳብ እንዳምፃኻ ምኽኣኒ ንሓንሳብ ሰሚዕካዮ ዘሰንብደካ ነገራት እውን ይቀልቀል እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ ከሰጉም ከም ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ማለት እዩ።
ኦኬ ሓደ እቶም ትብሎም ዘለካ ስጋታት ቤነ ኣምፂኻዮም ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ከይባታተን ወይቲ መንእሰይ ትብሎ ዘለካ እቶም ስጋታት ድሮ ኣለው እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ተባታቲኒ እዩ እንታይ ዓይነት ምግትታን ከይስዕብ ኢና ንፈርሕ ዘለና ሕጂ ንሕና
ጥርንፍ ዝኽእል እንዳተላዘብካ ምክያድ ኣይዋፅን እዩ ዝብል እዩ ትርኢተይ
ኩሉም ትርናፍ ክንብል ከለና ኮ ድሮው ናብ ህዝባዊ ግንባር ኩላትና ተጠርኒፍና ነርና ኢና ሕጂ እውን ተጠርኒፍና ኢና ዘለና ምስና ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ሕብረተሰብ ሙሉእ ተጠርኒፉ እዩ ናብ መከራ ከይዱ ዘሎ እዚ ሰሎሙን ዝብሎ ናቱ
ተጠርኒፉ ኸ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ
ፈፂሙ በዚስና ሓሳብ እዚ ሃገር ክሰርሕ ኣይክእል እዩ ህዝባዊ ግንባር ሃገር ክሰርሕ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ኣይነበሮን ካብ መጀመርያ ብናይ ህዝባዊ ግንባር ስነ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ጅግነትነት ፈፂሙ ህዝባዊ ግንባር ሃገር ምፅኡ ህዝባዊ ግንባር ሪፈረንደም ኣካይድ ውኢልና ንድሕርዳ ንሓስብ ኣሊና ንየና ኢላልና ንቃለሶ ዘለና ካበየና ኢዳሉ መፂ ዝኩሉ ወፅዓና ናብ ዝብል ሕቶውን ክወስደና ክእል ከለዎ ንድሕር ዞም ኣምፂዎም ዝብሎም ዘለና ነገራት ኣምፂዎም ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ዳሉ ሽግርና እንታይ ኢልና ዳልና ንቃለስ ዘለና መሰረቱ እዚኦም ህዝባዊ ግንባር ሒዝዎም ዘይነቐለ ሒዝዎም እውን ዘይመፀ ነገራት ስለ ዝኾኑ ካብ ህዝባዊ ግንባር ንፅበዮም ነገር ኣይኮኑን። ሕጂ ብናይ ህዝባዊ ግንባር ስና ሓሳብ ተጠርኒፍና ነዞም ለውጡ እዚኦም ነዞም ንብሎም ዘለና ካብ ምጥፋእን ካብ ምፅናትን ዘድሕነና ኣይኮነን ንፀንት ኢና ዘለና በቲ ተሓሳስባ በቲ ከይንጠፍ ንፈርሖ ዘለና ብውይና ጠፊ ኢና ዘለና ንሕና ናብ ሕብየት ዝወስደና ተሓሳስባ ነዚ ዘጥፋእና ዘሎ ኣተሓሳስባ ምጉሓስ እዩ እዚ ገድሊ ሰውራ ኤርትራ ዘዕበዮ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ብሰላም ዘየንብር ኣብ ትምክሕትን ኣብ ትዕቢትን ምስ ጎረባበቱ ሰላም ዘየ ተሓሳስብ ኤርትራ ብኤርትራውያን ወላ ሓደ ኣብ ዝኾነ ሃገር እዚ ኤርትራ ትጭርሖ በዓል ሰሎሙን ዝጭርሖዎ ጭርሓ ዝኾነ ሃገር ክጭርሖ ርየን ሰሚዐን ኣይፈልጥን እያ ኤርትራ እንድሕር ኮንካ ብዛዕባ ሃገርካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ትሓስብ እዚ ግን ነቲ ትምክሕቲ ዝያዳ ንኸነፅር ኤርትራውያን ጥራይ ዝብልዎ ኤርትራ ብኤርትራውያን መን ብጀርመናውያን ኢልዎም መን ብኣፍሪካውያን ወይ ከዓ ብሱዳናውያን ኢልዎም እዚ እንታይ እዩ ነቲ ትምክሕቲ ኤርትራዊ ዝያዳ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝፈጠሮ ሕሉፍ ስዕቢትን ሕሉፍ ትምክሕትን ዝያዳ ዝውስኽ ዳ እምበሪ ዝመፀ ሕቶ እውን የለን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ንኤርትራ ሓራ ክውፃ ኢሉ ዝመፀ ሰብ እውን እኳ የለን እንታይ ዳ እዚ ካብ ህዝባዊ ግንባር ካብ መጀመርያ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ብቋንቋ ህዝባዊ ግንባር እንዳተቃለስካ ንህዝባዊ ግንባር ክትቃለሶ ይኽእል ዲኻ ምናልባት ህዝባዊ ግንባር ካሊእ ህግደፍ ካሊእ ናብ ዝብል ካልእ ህውተታ እንድሕር ክንከይድ ኮይና ኣነ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ርአን ሰሚዐን ኣይፈልጥን እየ ህዝባዊ ግንባር ካብዚ ምስረት ዝመስረቶ ሰብ ስጋብ ሕጂ ይመርሖ ኣሎ መን እዩ መንገዲ ቀይሩ መን ይኸ ካብኡ ተዓል እዩ እንታይ ስለ ዝተፈጥረ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን በበይኑ ዝኾኑ ህዝባዊ ግንባር ቁኑዕ ተበብሶ ነይርዎ ሕጂ ተጋጊ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ስለ ዝተቀየረ እዩ ኣብዚ ከወል ሓንቲ መግለፂ የለን ብወይ
ሕራይ ናብ ሰሎሙን እስኪ ኣብዚ ርኢቶ ተሊ ካብዚ ክብሎ ፀንሐ ዩኖስ
ሕራይ ብመሰረቱ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ዋነሽን ተርእና ለውጡ ካብ ውሽጢ ዓዲ ኢና ንብል ኣለና ካብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ክንብል ከለና ሲ ንድዒ ናይ ካልኦት ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ከዓ ናይ ካልኦት ውድባት ለውጢ ከበዮም ዝፅበይዎ ቁርብ ንክትሓስቦ ኸማን ይጨንቀካ እዩ ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ሽፍታ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክልን ትብል ትኾንካ ሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እምበኣርከስ ዋላ በዓል ወዲ ዓሊ ናይ ለውጢ ሓይሊ ትማሊ ዝረኣናዮ ዮም እንተኮይኖም እንታይ እዮም ንኣባላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይከዓ ኣባላት ናይ ህግደፍ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ለውጢ ደኣ እሞ ንድሕርቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እሞ በዚ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት እቲቶም ጂ15 ንበዓሎም ሲ መራሕትን ኣካየድትን ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ዳሕራይ እውን ህግደፍ ዝነበሩ እዮም ነቲ ካይዳ ግን ምስ ንህዝቢ ዝኣተውሉ መብፅዓ ስለዘይ ሰማዕ ነቲ ካይዳ ተቃዊሞም ፀግዒ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ሒዞም ነቲ ለውጢ ከምፅዎ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ማለት እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ህግደፍ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኩሎም ኣባላቱ ኩሎም ለውጣ ኣይደልዩን እዮም ኩሎም ፀቐጥዮም ኩሎም ጨቆንቲ እዮም ኢልካ መደምደምታ ምብፃሕ
ኣብዚ ግን ከም ዝርዳእኒ ናይ በዓል ዮናስ ወይ ናይ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ኤርትራውያን ብኦም ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንፅቡቅ ኣይኮነን ካብ መሰረቱ እውን መበገሲኦም ንጥፍኣት ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ንጥቕሞምን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ተዘይኮይኑ ሓድሽ ነገር ዘምፅኡ ኣይኮኑን ዝብል ኣረኣያ እውን ኣለዎም ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዝደልዮ ክገብር ኣለዎ እምበር ብኦም ዝመፅእ በቶም ህዝባዊ ግንባር ዝበሃሉ ዝመፅእ ለውጢ ዋላ ሓንቲ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ኣይኮነን ዝብል ኣረኣያ እውን ኣለዎም ኣብዚ እንታይ ርእቶኻ ማለት እዩ ዋላ ሳቶም ትብሎም ዘለካ ማለት እዩ ቶም ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ
እወ እሶም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም እውን እኮ መሪሕትራ ክፃወቱ ይኽእሉ እምበር በይኖም ዓቕሚ የብሎም ለውጡ ከምፁ ለውጡ ከምፂ እንተኮይኖም ምስቲ ህዝቢ ተሓባቢሮም እዮም ከምፁ ለውጡ ከምፁ እንተኮይኖም ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ወይ ከዓ ዋርሳይ ዝበሃል ገና ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቃልሲ ከሎ ኸማን ዘይተወለደ ዝነበረ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ተወልደ ክንደይ መንእሰይ ኣሎ ብዲሞግራፊ ድሕሪ ርእናያ ኮይና ስቲ ዝበዝሕ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ትሕቲ 50 ዓመት ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ዘይነበረ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ወላ እቶም ንብሎም ዘለና ኣካል ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ሰባት ኩሉ ተሓባቢሩ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ለውጢ ከምፆ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብኡ ከለካ ባዕልካ እንድሕር እዚኦም ከምዚኦም ወይ ከዓ እዚኦም ለውጡ ዘምፅዎን ህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቅምን ኢልካ ኣብ መደምደምታ እንድሕር ትበፅሕ ኣለካ ኮንካ ንስኻ እውን ከምቲ ስርዓት ዋላ ሓንቲ ትፍለኒ ኢካ ዘለካ ምክንያቱ ነቶም ሰባት ብዘይዋዕልዎ ገበን እውን ክትፈርዶም ኣለካ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኩልና ኮ ነርና ኮይና ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ነርና ለውጢ ከነምፅእ ስለዘይከኣልና ሃገር ገዲፍና ክንወፅእ ተገዲድና ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ሰዓቱን ግዜኡን ነቲ ለውጢ ከምፁ ኣይከኣሉ ንኾኑ ሰዓት ምስኣኸለ እቲ ግዜ ምስኣኸለ ግን ነቲ ለውጢ ምፅኦም ነቲ ህዝቢ ክረጋግኡ ዝኽእሉ ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ነባራት ተጋደልቲ ኣለዉ ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ከመይ ጌርካ ኣካል ናይቲ ለውጢ ትገብሮም ከመይ ጌርካ ዕርቅን ሰላምን ኣውሪድካ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ መስገደል ኣውፂኢኻ ናብዚ ሓሸ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዘንቀደ ስርዓት ተወስዶ እምበር ንድሕር ንሰባት ከምዚ ጌርካ ንድሕር ንኩሉ ኤርትራዊ ንድሕር ከተፀጉዖን ክትኩንኖን ጀሚርካ ብመሰረቱ እዚ ናብቲ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ለውጢ ኣያቀላጥፎን እዩ ለውጢ ተመፀ እውን ሃገር ኣብ ሕንፍፍሽ ክትኣት ስለ ትኽእል ብዝተካኣለ መጠን ቁፅሪ ፀላእትካ ኣውሒድካ ኩሉ ኤርትራዊ ዝሳተፈሉ ንሃገር ንመፃኢ ከምቲ ሶም ሽም ኣጠሚቀሞ ዘሎ ብሩህ መፃኢ ክፈጥር ዝኽእል ለውጢ ኢካ ክትሓስብ ዘለካ እቲ ህይወት ዝኸፈልሉ ገድሊ ንዕኦም ውን ጠሊሞዎም እዩ ልዕሊማ ንሰብ ንዕኦም ውን ጠሊሞዎም እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከማና ውፅዓት እዮም ኣካል ናይ ዚ ለውጢ ኢና ኢና ንኣምን ኩሉና ተሓባቢርና ከዓ ነቲ ለውጢ ክነብ
ዮናስ ምናልባት ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ጠቂስዎን ፀኒሕ ሰሎሞን እንታይ እቲ ብሩህ መጻኢ ንኤርትራውያን ንስኹም ትቃለስሉ?
መሰረቱ እቲ ብሩህ መጻኢ ዝብል እዞም ሰሎሞን ክጠቕሶም ሰነ ኣተሓሳ ሰባታት እንዳሕርዳ ካብ ኣተሓሳ ሰባካ ተኣልዮም ብሩህ መጻኢ ክትሓስብ የኽእለካ እዩ። እዚ ኣብ ውልቃዊ ሂወትና ዝረኣናዮ ፍፃሜ እዩ። ኣነ ንኣብነት በዚ ተሓሳስባ እዚ ናብ ኢትዮጵያ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝቀረበ ቦታ እየ ነረ 92 ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከለኹ በቲ ተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር ግን ብዙሓት ምሳይ ዝነበሩ ንሱዳን ክኸዱ መንገዲ 3-4 መዓልቲ ተታሒዞም ኣብ እስር ቤታት እዮም። ነዚ ተሓሳስባ እዚ ምስዓር ግን ካብ ሽግር ብውልቅካ እኳ ካብ ሽግር ሓራ ዘውፃእካ ብደረጃ ሕብረተሰብ እውን ሓራ ከውፅእ ክእል እዩ። ነቲ ትምካሕቲ ብህዝባዊ ግንባር ዝተሰከምናዮ ትምካሕቲ ናብ ወያነ ደሰብ ይኣቲ ናብ ዓጋመ ደኣቲ ኢልና ንዑኡ ሴርና ሂወትና ድሕና እንዲና ሕጂ እውን እዚ ንብሩህ መጻኢ ንብሎ ዘለና ካብቲ ትምክሕትና ህዝባዊ ግንባር ወፂኻ እንዳሕር ክትሓስብ ጀሚርካ ብሩህ መጻኢ ብሩህ ራእይ ክረኣየካ ናይ ግድን እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀቢል ትምክሕትን ምስ ጎረባብትካ ሰላም ዘይሓስብን ምስ ዘየሎ ነገር ምስ ታሪክን ዘይተፈፀመ ፕሮፓጋንዳን ኣፋቂሩ ምስ ብሩህ ሂወት ምስ መዓልታዊ ሂወትካ ዘነፃፅል ስለዝኾነ እቲ ብሩህ መጻኢ ንብሎ ንሕና ሓድሽ ነምፆ ነገር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ መጻኢኡ ክርኢ ይኽእል እዩ። ነቲ ክሰርሖ ዝኽእል ብርሃን ክሰርሕ ይኽእል እዩ። በተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር እንተ ደኣ ተኸቢቡ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣብ ፀልማት ምንባር እዩ። ንኣብነት እዚ ዓውና ሰሎሙን ክብሎ ዝፀንሐ ናብ ሕን ፍሽፍሽ ክንከይድ ንኽእል ኢና ገለ ዝበሃል ከይመፅእ ንፈርሖ ዘይኮነስ መፅኢ ዘሎ ነገር እዩ።
ሕራይ ከቋርፀካ ምናልባት ሰሎሙን ኣብ ኣተሓሳስባ ፀቂጡ ይዛረብ ኣለዉ ዮናስ እሞ ኣተሓሳስባ ማቸም ከም ዝፍለጥ ኣተሓሳስባ ከይተቀየረ ለውጢ ኣይመፅን እዩ
ነጠርክዋ እታ ናይ ሰሎሙን ደጋጊሙ ዝብላ ዘሎ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ክንፅል ከለና ህዝባዊ ግንባር ከም ሓደ ተጋዳላይ ከም ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ከም ሓደ ትማል ህዝባዊ ግንባር ሓላፊ ዝነበረ ተጋዳላይ ዝነበረ ከምኡ ይኮንና ንሕና ንህዝባዊ ግንባር ናይ ኣተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር ይተኣለኽ ንብል ከለና ሰባት ምእላይ ኣይኮነን። ሰሎሙን ደጋጊሙ ዝዛረቦ ዘሎ ሰባት ምስ ምእላይ እዩ ወይ ከዓ ሰሎሙን ደጋጊሙ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ለውጢ ሰባት ብምልዋጥ ንሕና ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሃገር ለውጢ ዳ መፂ እኳ እዩ። ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሃይለማርያም እውን ለውጢ ኣሎ ዩ ሃገር ወላ ሓንቲ የለን። ኣብ መንጎ ተጋደልትን ወተሃደራት ደርግን ለውጢ ኣሎ ዩ ወላ ሓንቲ ይርኣየን። ክልቲኦም ነቲ ህዝቢ ይገፍዕዎ ኣለው እዚኦም ይገፍዕዎ ነይሮም። ሕጂ ነቲ ለውጢ ብሰባት ኣይነንብቦ ወይ ከዓ ንሕና ንህዝባዊ ግንባር ክንውግዝ ከለና ንሓደ ተጋዳላይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተጋዳላይ ኣብ ደደገ ዘሎ ተጋዳላይ ኢልካ ምጥቃስ ናብ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ዝኽየል። ኖርማል ተጋዳላይ ዝነበረ ሰብ ካብ ኣተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር እንዳሕር ወፅኡ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነርካ ተባሂሉ ዝንፀገሉ ኣጋጣሚ የለን። ኩላትና ኣብ ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ዘለና እውን ኩላትና ኣብኡ ዝነበርና ኢና።
ሕራይ እሞ ናብታ ኣተሓሳስባ ንክንብል
ከለና
ተረዲእኒ ሰሎሞን ምናልባት ኣተሓሳስባ እዩ ፀቂጡ ዝዛረብ ዘሎ ዩናስ እሞ ሰባት ዘይኮኑስ ኣተሓሳስባ እዮም ክቅየሩ ዘለዎም። ስለዚ ኣተሓሳስባካ ከይቀየርካ ኣለው ዝመፅእ ለውጢ ይኮነን ናይ ሰባት ምቅያር ለውጢ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ።
እዚ ከም ኣርእስቲ ኣዝዩ ቅቡል ኣርእስቲ እዩ። ኣተሓሳስባ ናይ ሕብረተሰብ ትቅይር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ዓድና ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስብኡ ምክንያቱ እቲ ኣብ ዓዲ ተፈጠረ ውልቀ ምልክ ድሕርኢናዮ ኮይና ባዕሉ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ናይቲ ህዝቢ እውን ኣበርክቶ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሓደ ውልቀ ሰብ ንሓደ መራሒ ንሓደ ካብ በረኻ ዝመፀ መንግስታዊ ተመክሮ ዘይብሉ ኣካል ሕብረተሰብ ወይ ከዓ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ከም ፍፁም ጌርካ ምውሳድ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዓብዪ ጌጋ ፈፂሙ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይጋደሉ ነይሮም ይቃለሱ ነይሮም ተሃገር ንዕኦም ጥራይ ኣይኮነትን ትምልከት ንኩሉ ኤርትራውያ ትምልከት ኣብ ሃገር ምስ ኣተዉ ንሳቶም ምስቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ህዝቢ ተሰማሚዖም እንታይ ዓይነት መንግስቲ ይሕሸና ተማያይጦም ደኣ ክኸዱ ነይርዎም እምበር ነቲ ዝነበረ ኩሉ ናይ መንግስቲ ትሕተ ቅርፂ ወይ ከዓ ኢንፍራስትራክቸር ንኩሉ ኣሊኻ በቲሶም ካብ ሳሕል ሒዞሞ ዝመፁ ትሕተ ቅርፂ ጥራይ ምኻዶም እቲ ወፅዑ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ንስኻትኩም ንህዝቢ ኢኹም ተቃሊስኩም ኣይበሎም እንታይ ደኣ ነቲ መራሒ ከም ሓደ ፈጣሪ ጌርካ ብምርኣይ ስኻትኩም ተልዕሙዑና ስኻትኩም ተጥፍኡና ኢሉ እቲ ህዝቢ ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ዘርእካ ናይ ኣተሓሳስባ ንቕሓት ኣይፀንሖን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ትተክል ቀዋማዊ ስርዓት ከመይ ጌርካ ትተክል እቲ ህዝቢ ኣይተዳለወሉን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ምቕያር ሓደ ካብዚ ንገብሮ ዘለና ቃልስታት እዩ። ኣነ እውን ዝድጉፍ እየ ንህዝቢኣብዚኣ
ግን ክቋርፀካ እቲ ኣተሓሳስባ ግን ናይ በዓል ዮናስን ናትኩምን በበይኒ ኮይኑ ይስማዓን ንስኻትኩም ከምቲ ሶም ዝብልዎ ማለት እዩ በቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባ ኢኹም ለውጥ ከተምጹ ትደልይ ዘለኹም ስለዚህ ሕጁን ተተሐሳስባኹም ስነ ህዝባ ጉምባራ ተሐሳስባ ይዘርሎ ኢዝብ ክብል ጸኒሕሞ
ምዚያ በየነታ ምስልካ ለህና ሲ ኣብ ኤርትራ ቆዋማው ስርዓት ክትከል ኣለዎ ካብ ህዝብና ህዝብ ዘቕንዐ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ አንታ ዓይነት ምሕደራ ይደሊ ህዝብ ባዕሉ ክመርፅ ኣለዎ ንሕሪልና ኮይና ንድሕርዝና ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ ይትልካኒ ዋ ኣነ መዋል ሓንቲ ካብኡ ክፍለይ ኣይደሊኒ ኣነ ግን ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዋላ ህዝባዊ ግንባር ወተሃደራዊ ፀቓጢ ኣካይዳ ነይርዎ ህግደፉን ልክዕ ተመሳሳልም ዝኾነ ምስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝመሳሰል ፀቓጢ ዝኾነ ኣካይዳታት ሒዙ እዩ ኣብ ደረጃ ዝበፅሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ደረጃ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ደረጃ ሒዙሎ ትህግደፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ክንቅይር እንድሕር ኮይና ህዝቢ ብዲሞክራስያዊ ስርዓት ሕጂ ንኣብነት ክበካ ሓንቲ እንታይ ህዝባዊ ግንባር ክመፅእ ከሎ ቀደም ሲ ነታ ሰማያዊትን ነታ ሓንቲ ኣርማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ እንዳብለብለበ መፅ እዩ ብሩህ መፃእ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴራ እቲኣ ሰማያዊት ያብሉ ኣለዉ ህዝባዊ ግንባር እውን ኮነታ ሰማያዊት ባንዴራ ኮይ ይጥቀመላ ነይሩ እዩ ግን ኣብቲ ሜዳ ከሎ ጌጋታት ካብ ምግባር ገበን ካብ ምፍፃም ኣይተቆጠበን ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስቡ ክትቀይሮ ትኾንካ ባንዴራ ብህዝቢ ብዝቆመ ፓርላመንት ብባይቶ ትምረፅ ምዃና ዳኢ ኻ በተሓሳስባ ክትገብሮ ዘለካ እምበር እዚኣ ህዝባዊ ግንባር ድመረፃ ባንዴራ ኣይናትካንያ እሞ እዚኣ ኢልካ ካልእ ባንዴራ ክትገብረሉ ከለካስ በተሓሳስባ ኮንካ ትልውጦ ዘለካ ተሓሳስባ ክትልውጦ ትኾንካ ህዝቢ እንታይ ካ ክትነግሮ ዘለካ ባንዴራ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝውስን ወከልቲ ህዝቢ ባይቶ ፓርላመንት ዝመረፅዋ ባንዴራ እያ ንህዝቢ ትውክል ኢልካ ክትነግሮ ከለካ ኣተሓሳስቡ ትቅይረሉ ኣለካ ማለት እዩ
ራይ ፅቡቅ ምናልባት ዮናስ ኣብዚኣ ክትምልኣለይ ከምዛ ዝብላ ዘሎ ዮናስ ኣተሓሳስባ ምቅያር ምናልባት ከም ታርጌት ጌርኩም ከም ነጥቢ ቐሚጥኩምዎ ዘለኹም ሓደ እቲ ባንዴራ ከምዚ ዝበሎ ሰማያዊ ክኸውን ኣለዎ እቲ ካልእ እዚ መዓልቲ ስዋኣት ዝበሃል ጌጋ እዩ እቲ መዓልቲ ናፅነት ዝበሃል ኣብ ጉንበት ዝተፈፀመ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምናልባት ኣብዚአን ዘተኮርኩም ኮይኑ ምክንያቱ ብፍሉይ ነጥብታት ንዕአን ኣቐሚጥኩምን ስለ ዘለኹም እሱ ድዩ ናይ ብሓቂ ተሓሳስባ ወይስ ከምዚ ሰሎሙን ክብሎ ዝፀንሐ ንህዝቢ ባዕሉ ዝደልዮ ክገብር ዋላ እቲ ንኣብነት መዓልቲ ናፅነት ኣብ ጉንበት 24 ይኹን እንታይ ኢሉ ናይ ህዝቢ እዩ ዲኻ ክትብል ዘለካ ወይስ ኣይኮነን እዚ ናትኩም ኣይኮነን ብምባል ኢኻ ተሓሳብ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ተምፅእ
ኦኬ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ባንዴራ ጉዳይ ኣብቲ ናይ በዓላት ጉዳይ ንድሕር መፂና ብመሰረቱ እቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ብፍላይ ትመንእሰይ ነዚ ስርዓት ዝክቃለሶ ተኮይኑ ነቶም ክብርታቱ ዘሕስር ኣተሓሳስባ ኣብ ኣእምሩ ተዘይ ሓሲቡ ካርሞ ኣይክእልን እዩ ስርዓት ማለት ማሕበራዊ ክብርታት ናቱ ኣለዉ ሰባት ኣይኮኑን ሓደ ኮሎኔል ኢሳያስ ከምቲ ዝብልዎ ሓደ ሓጎስ ክሻ ካብ ትግራይ ድመፀ ገለ ኣይኮነን እዚ ስርዓት እዚ ናቱ ማሕበራዊ ክብርታት ኣለዎ እዚኦም ንታይኦም ንኣብነት እቲ ባንዴራ ናቱ ነፀብራቅ እዩ እቲ 24 ጉንበት ዝበሃል እቲ 20 ሰነ ዝበሃል እቶም ድርዒ ናይቲ ስርዓት እዮም እዚኦም ነቲ ስርዓት ጠጠዋ ኣቢሎሞ ዘለዉ ድርዕታት እዮም እዚኦም ነቲ ስርዓት ትቃለሶ ክሳብ ዘለካ ናይ ትቃለሶ ዘለካ ስርዓት ክብርታት ክብርካ ጌርካ መሓዝ ናይ ቃልሲ ሎጂካ ኣይኮነን ኣይተረኣየን እውን ኣብ ዝኾነ ቃልሲ ዓለም ኣይተረኣየን መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ናይቲ ትቃለሶ ዘለካ ሓይሊ ክብርታት ክብርታትካ ኣይኮኑን ኣብኦም ክብረት ስለዝተኣንካ ኢኻ ነቲ ስርዓት ትቃለሶ ዘለካ ኣብ ገዙ ይኮንካን ክብረት ኢንካ ኣብቶም ንሱ ዘምፅኦም ማሕበራዊ ክብርታት ክብረት ኢንካ ትቃለስ ስለ ዘለካ ነቶም ንሱ ዘስፈኖም ማሕበራዊ ክብርታት ክትነፅጎም ኣለካ ኩሉ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ዝኾነ ባንዴራ ሕብራ ፀሊና እያ ወይ ከዓ ካልእ ኣይኮነን እንታይ ድኣ ነቲ ስርዓት ዘንፀባርቕ ስለዝኾነ ነቲ ስርዓት ዘንፀባርቁ ነገራትካ ንምምልኦም ፅየፎም ኣለካ
እሞ ኣብዚኣ ዮናስ ሕጂ እቲ ስርዓት ስኒ ነዛ ዘላ ባንዴራ ቀይረያ ኣለኹ ሞ ታ ሰማያዊ ናይ ቀደም መሊሰያ እንድሕር ኢሉ ንስኻትኩም ባንዴራ ክትቀይሩ ኢኹም ማለት ድዩ ናብታ ናይ ቀደም ወይከዓ ካልእ ባንዴራ ክትገብሩ ኢኹም ማለት ድ ከመያ ማለት እያ እዚኣ
ንዓሞ ሰሎሙን እዚ ዘለካ እንታይ ክብለካ ዘለኹ እዚ ስርዓት እዚ ሕጋዊ ባንዴራ ይብሉን ሕጋዊ ዝበሃል ነገር የብሉን ንሕና ከምቲ ኣብ ብሩህ መፃኢ ኣቢትናዮ ዘለና ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይነበረን ሕጋዊ መንግስቲ እውን ኣይሰርሐን ወላ ንሓንቲ መዓልቲ ሕጋዊ ነገር ገይሩ ኣይፈል ብሕጋዊ ውክልና ዝመፀት ባንዴራ የብሉን ብሕጋዊ መዓልቱ ሓልዩ ዝተፈፀመ ጉባኤ የብሉን ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ ሓሶት ጉባኤ እንዳሰርሐ ዝመፀኳ እዩ ንሕና ኮ እንተወሓደ ብመግዛእቲ ሓርነት ኣውፂና ትብሎ ዘለኹም ህዝባዊ ግንባር ትማሊ ብግዜ ደርጊ ምስእሱራትና ንራኸብ ነርና እኳ ኢና ስልጣንያ ነብፅሕ ነርና እኳ ኢና እሱራትና ይፍረዱ ነይሮም እኳ እዮም ናብዘይ ንቡር እንደ ዓይን ዓይነት ነፃነት ኣምፂ ህዝባዊ ግንባር ኢልኩም ትዛረብሉ ዘለኹ ትማሊ ትማሊ ኣብ ግዜ ደርጊ ንምሩኻት ኣብ ከም ኣብ ዓውዶ ኩናት ዝተማረኩ ተጋደል ስልጣንያ ነብፅሓሎም ኣይነበርና እ ተፈሪዶም ኣለም በቃ ይኸደ ኣይነበሩ እንዲዮም ህዝባዊ ግንባር ግን ካብ ክምስረት ሒዙ ካብ ኣብሳሕል ወላ ሓደ ተጋዳላይ ተኣሲሩ ብፃይን ተሓሴትሉ ምስጢር ህዝባዊ ግንባር ክትፈልጥ ተባሂልካ ኢኻ ተባሂሉ መከራ ይበፅሖ ከም ዝነበረ በዕል የማነትክ ነገር ሻ መፅሓፎም ኣቐሚፆም ኣለዉ ምሕታት ኣይፍቀድን እዩ እዛ ሕጂ ሕብረተሰብና ዘላ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነይረ
ራይ ዮናስ ናብ ሰሎሞን ከብል
እዚ እንታይ እዩ መሲል ካ ዮናስ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ናይ ዝስርዓት ዘሎ ጌጋታት ኩልና ብሓባር ንቃለሶ ዘለና እዩ ወይ ከዓ ንክሕዶ ነገር እውን ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ባርባራዊ ስርዓት እዩ። ናይ ብሓቂ ካብቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበረ ስርዓት እውን ዝሓይሽ ኣይኮነን ዘሎ ልክ ከም ዝገለፅካዮ ኣብነት ሕጂ ሰማዕሉ እሱራት ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ብሕማቕ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛታት ይተሓሓዙ ኣለዉ ትሕቲ መሬት ኣንደርግራውንድ እንዳተኣሰሩ። ብደርጊ ግዜ እንድሕር ርኢኻ ግን ዋላ ካልእ ይትረፍ ምስቶም እቶም ምርኮኛታት ከማኒ ንደርጊ ክዋግእዎ ኢሎም ኣብ በረኻ ተሰሊፎም ዝነበሩ ምርኮኛታት እውን ካብዚ ሎሚ ሕጂ ኤርትራውያን ኣብ ገዛ ሃገሮም ዝረኽቦ ዘለዉ እንታይ ዝበሃል ዝሓሸ ይተሓሓዙ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን ነቲ ብዓብይኡ ነቲ ዝተካየደ ገድሊ ንዕኡ ድምስሶ ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ነቲ ናፅነት ኣምፅዎ ግና ኣብቲ መሪሕነት ናይቲ ግንባር ዝነበሩ ሰባት ነቲ ንህዝባዊ ረብሓ ኢሉ ዝተቃለሰ ውድብ ናብ ውልቃዊ ረብሓታቶም ስለ ዝጨወይዎ ካብቲ ተጠሊሙ እዩ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ መብፅዑ ተጠሊሙ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣይንክሕዶን ኢና ኮ ዘለና ነዚ ኮ ዝከሓድ ነገር እውን ኣይኮነን ኮ ህዝቢ ኤርትራ ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕ ንኣምነሉ ኢና። ነዚ ደራዕ እዚ ከመይ ጌርና ንቃለሶ ዘላ ልክ ከምቲ ትማለት ህዝቢ ኤርትራ ኣደራዕ ናይ ደርጊ ኣደራዕ ናይ ሃይለስላሴ ዝተቃለሶ ሕጂ እውን ነዚ ስርዓት እዚ ንድሕ ተቃሊስኒያስ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ንኸይድ ኣሚንና ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ሓደ በላሕቲ ወይ ከዓ ለባማ ተጋደልቲ ቀደማ ሜዳ ሲ እንታይ ይብሉ ነይሮም ናይ ናፅነት ካልሲስ ሓፂር እዩ እቲ ዲሞክራሲያዊ ወይ ከዓ ናይ ሓርነት ካልሲ ግን ካብኡ ዝነዊሕ ግዜ ክወስድ ይብሉና ነይሮም። ዋላ እውን ናይ ቤተወደድ ቅድሚ ሕጂ ተዛረቦ ዘረባ እንድሕ ሰሚዒካ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ እትኾነ ሃገር ኣብ ዓለም ዘላ ኣብ 24 ሰዓት ወይ ከዓ ኣብ 24 መዓልታት ኣይኮነትን ዲሞክራሲ ተኺላ ማለት እዩ መስርሕ እዚ። ስለዚ ንሕና ከም ሃገር ካብቲ ነበረና ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ወፂና ኣለና። ሕጂ ኸ ከመይ ጌርና ሓርነታዊ ለውጢ ነምፅእ
እቲ ኣገባብ ቃልሲ ንክድ ነናትኩም ኣካይዳል ሰሚዕና ኣለና። ምናልባት ናብ ዮናስ ክምለስ እንዳፀረብካ ኣብ ገሊ እውን ክብርታት ናይቲ ህዝቢ ዘይኮነ ኮይኑ ስማዕካ ምክንያቱ ክብርታት ናይቲ ህዝቢ እንድሕር ክትመልሱ ትፅዕሩ ኣለኹም ብፀርፍን ብምውራድን ክሳብ ክንደይ ከኽይድ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ቃልሲ ኤግዛምፕል ክበካ ምናልባት ማስቲካ ኣስኻ ትፅረፈሉ ነገር ኣሎ እስታት ኣልዒልካ ምናልባት ከተብርሃለ
ደለሓደሓደዋላክዛረበሎም ንኽእል ኢና ግዜ እንዳሕር ኣለካ
ኣሕፅር ኣቢልካ
ፅርፊ ዘይኮነ ፅርፊ ዘይኮነ ኣነ ህዝባዊ ግንባር ንዘተኣታተዎም ክብርታት ብስነ ምግባር ህዝባዊ ግንባር ንዝግበር ዝክረ ሰማዕታት እቲ ዝተሓተ ሕስረት ንክህቦ ኣብ ኣኸይ ዘላ ማስቲካ እውን ኣይወፃሉን እዩ።
ስለዚ ኣብዚኣ ዝክፍለ የለና እስኸ ነቲ ንህዝባዊነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባ ዲኻ ትብል ዘለካ ወይስ ነቶም ብሂወት ዘየለዉ ሰብኣት
መንዲኣነ ኮ ዝበልኩ ኣብታ ናተይ ዘረባ ኮ ክትክየር ትኽእል ነገር ኣይኮነትን ንዚ ክረ ሰማዕታት ኢደ ኣብ ኣፈይ ዘላ ማስቲካ ኣየውፃን ቆብዐይ እውን ኣየውፅእ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝክረ ሰማዕታት ኢሉ ዝክረ ሰማዕታት ንክብሪ ስብዎ ኣይኮነን ነቲ ክብሪ ሰማኢት ኣይኮነን። ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ናይቲ ስርዓት ባርባራዊ ድርዒ ዳ እዩ እቲ ዝክረ ሰማዕታት እቲ ባንቴራ እቲ በዓልቲ ነፃነት እዚኦም ኩሎም እዚኦም ናቱ ዳ እዮም እምበር ናይ ብሓቂ ንስውእ ክብሪ ተኮይኑ ማሕበራዊ ናብራ ሕብረተሰብ ለውጢ ምፃእ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ንፖለቲካዊ ስውእ ዝበሃል ንሃገርን ህዝብን ብኣብ ዓውደ ኩናት ሞይቱ ዝበሃል ናቱ ሓደራ ኣብ ሕብረተሰብ ንቡር ሂወት ምምፃእ ዳ እዩ እምበር ዝክረ ሰማዕታት ጌርካ ሽምዓ ወሊዕካ ኣይኮነን። እዚ ነቲ ስርዓት ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ነገር እዩ እቲ ስርዓት ዝቕሽሸሉ ዘሎ እዩ ልዕልና ሕጊ ስዋኣት ንሓርነት ነፃነት እንድሕር ተሰውዮም ሓርነትና ናፃነትና ኣብ ዘየለወሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንዝብሉ ሕቶታት ብሽምዓን ብዝክረ ሰማዕታትን ገይሩ ኣዳናጊርዎም ስለ ዘሎ ኣብዚ ናይ መዳናገሪ ዝኾነ ናይ ዝክረ ሰማዕታት ግዜ ማስቲካ የውፅእን የ ክብል ከለኹ ነቲ ማሕበራዊ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ትሕቲ ማስቲካ ዝተሓተ ነገር ዝሓሰረ ነገር ፀረ ህዝቢ ብህዝቢ እውን ክፅየፎ ዘለዎ ሕብረተሰብ ምዃኑ ንክገልፅ እያነ ንማንም ውልቀ ሰብ ንማንም ክስቶ ወልዲ ክስቶ ተባሂሉ ዝምልከት ኣይኮነን ናይ ክብሪ ስዋኣት።
ስለዚ እዚ ካይዳ እዚ ከምዚ ዓይነት ማለት ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ብዝኾነ ኣካይዳ ቃልሲ ምግባርሲ የዋፅ እዩ ማለት ድዩ በዚ ከምዚ ትገብሮ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት
ልሙድ ዳኮ ህዝብና ለሚድዎ ደሎ ዝክረ ሰማዕታት ምግባር ምእንቲ ስው ኢልካ ካልእ መስዋዕት ምኽፋል ጀጋና ኣሕዋትና ዳሓለፍሉ ኢልካ ብረት ተሰኪምካ ምንባር እዚ እቲ ንቡር ወይ ከዓ ልሙድ ትብሎ ዘለካ እዩ ማለት
ንቡር ክብል ከለኹ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ተግባራት ዘይኮነስ እቲ ኣገባብ ማለት ኣፕሮች ንኣብነት ምፅራፍ ንኣብነት ንሓደ ክስታይ እዚኦም ከም ዝነበሩ ኣብዚ ለንቅነው ፀሓፍካዮ ነይሩ ኣብ ስሳታት ዝነበሩ ብምልኦም ምኹናን ከምዚታት ማለት ፖላይት
ነይረዎ እንታይ መሲልካ ብትኽክል ሓቂ እንድሕር ዳርእናዮ ቆልዑ ስሳታት ይበሃሉ ነይሮም እዮም ናይ ባሓቂዎም ቆልዑ ስሳታት ናይ ባሓቂ እዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውያን እዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝግድሊ ኤርትራ ኮ በዞም ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ሕድ ዕድመ ተባሂሎም ዝምዝገቡ ዘለዉ ብክንዶኦም ዝኾኑ መሪሕነታት እዩ ተጀሚሩ ዝለዓለ መሪሕነቶም ውዲ 23 ውዲ ሎሚ ትሕቲ ዕድመ ተባሂሉ ኣብ ዝምዝገበሉ ዘሎ ግዜ ካልእ ንሃገርን ህዝብን ዘርብሕ ኣተሓሳስባ ዘይነበሮም ናይ ቆልዑ ምጅማር ኢልካ ክትገልፆ ይከኣል እዩ ኣነ እንታይ የ ንዕኡ ዝገልፆ ክገልፆ ከለኹ እቲ ሽዑ ዝነበረ ህንጥይነት ናይ ቆልዑ ህንጥይነት ዳ እምበር ንህዝብን ሃገርን ዘርብሕ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ኣይነበረን ከምኡ ነይሩ ተዝኸውን ኤርትራ ሃብታምያ ኤርትራ ብባሕርያ ክትነብር ትኽእል እያ ፀጋ ዘለዋ ሃብቲያ ክንብል ከለና ኤርትራ ሃብታም ዝገብራ ናይቲ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋታት ተጠቃሚ መን ምዃኑ እውን ክሓስብ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባም ተፈጥረ ነይሩ ስለዚ ነዚ ፀጋታትና ክንጥቀመሉ እንተኮይና ነዚ ፀጋና ዝጥቀሙ ጎረባብትና እውን ብኸመይ ክንነብር ከም ዘለና ብኸመይ ክንሕዞ ከም ዘለና ክሓስቢ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት እንተፈጥሩ ነይሮም
ስለዝተዋረ
ሃገራውነት ፈጢሮም ግን ካብ ቆልዑ ስሳታት ንላዕሊ ክበሃሉ ዝከኣል እውን ኣይኮነን
ራይ ሰሎሙን እናባኻ ከብል እዚ ኣካይዳ ከመይ እዩ ንስኻትኩም ቁርብ ልዝብ ዝበለ ወይቶም ካልኦት ከመኻትኩም ዝበሉ ኣካይዳ ቃልሲ ቃለሱ በንፃሩ ድማ እዞም ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ኤርትራውያን በዓል ዮናስ ማለት እዩ ቁርብ ትርር ዝበለ ናብ ምፅራፍ ኣብ ገሊኡ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ቁርብ ዘሰንብድ ኣገባብ ቃልሲ እንዳተኸተሉ ብዙሓት መንእሰያት እውን ሰዓብቲ ጥርዮም እዮም ስለዚ ከመይ ካ ትሪኦ ዝካይዳ እዚ
ብመሰረቱ ሓደ ቃልሲ ህዝባዊ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ናይ ምስ ህዝቢ ዝደናገፅ ናይ ህዝቢ ሕማም ናይ ህዝቢ ቃንዛ ኣብ ግምት ዝእተዎ ቃልሲ ምስ ዝኸውን እዩ እምበር እንድሕር ነቲ ቃንዛ ወይ ከዓ ነቲ ቁስሊ እንዳጎዳእካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ስለዚ ኣብ ዋን ኔሽን ንሕና ንኣምኖ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኽትህሉ ናይ ብሓቂ ረዚን ዋጋ ይኸፊ ሉ ካብ ሓንቲ ስድራ ክንደይ ሰባት እዮም ተሰዊኦም ከምዚ ዮናስ ክገልፆ ዝፀንሐ እውን ቆልዑ ስታታት ወይ ከዓ መንእስያት ወይ ትሕቲ ዕድመ ዘይኮኑሲ ኣብቲ እዋነቲ መምሃራን ዝኾኑ ማእምራት ዝኾኑ ኣዝዮም በላሕቲ ሰባት ከም በዓል ዓብደልቃድር ከቢረ ከም በዓል ወልዳኣብ ወልደ ማርያም ከም በዓል ኢብራሂም ሱልጣን ካብቲ ሕብረተሰብ ስኒ ብልጫታት ዝነበሮም ሰባት ዝጀመርዎ ቃልሲ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እቶም ብድሕሪኡ ዝመፁ ምናልባት ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ውን ድዩ ዋላ ካልእ ኩሉ ኣብቲ ቃልሲ ንናቱ ኣበርክቶ ገይሩኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ለውጢ ከተምፃሉ ንድሕር ኮንካ ንህዝቢ ቁስሉ ክትዕውዮ እንትኾንካ ቁስሉ እንዳጎዳእካ ዘይኮነስ ቁስሉ እንዳሓከምካ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ እዚ ብብሩህ መፃኢ ዝግበር ምስውኣት ከምዚ ጌርካ ምንኣስ ነቲ ገድሊ ብሓፈሽኡ ናይ ሸፋቱ ምባል ናይ ብሓቂ ንድሕር ነቲ ገድሊ ሸፋቱ ኢልካዮምሲ እቶም ተጋዲሎም ነዚ ሃገር እዚኣ ዘውሓሱ ሰባት ንድሕር ንዑ ዘይተኣምንለኹንካ ነይቲ ሃገር ኢካ ክትቃለስ ዘለካ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተቃሊሶም ነቲ ሃገር ኣውሒሶም ኣለዉ ዝቐለለ ከዓ ንዓና ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ተሳኢኑ ዘሎ ሕግን ቅዋምን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ንምትካል ኩሉ ዓቕምታትና ናብኡ እንተንጥምት ዝሓሸ ነይሩ ብመሰረቱ ኣብ ዋን ኔሽን እንታይ ዝብል ብደፍዎ ምስቶም ከማና ደለይቲ ለውጢ ስኒ ዋላ ነቲ ስርዓት እውን ቁኑዕ ስርዓት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ኢሎም ዝኣምኑ እውን ብልዝብን ብምርዳእን ክንከይድ ዩትናታ ምርጫ
ሕራይ ኣብዚ ናይ ዕድመ ፍልሊ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ከምዚ ናትኩም ኣረኣያ ዘለዎም ሰሎሞን ኣብ ማለስ ዕድም ብዕድመ ቁርብ ዕብይ ዝበሉ ሰባት ኣብ ገድሊ ዝነበሩ ገለ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣይደኑ ኣብቲ ዳታ ይፈልጥኒ ኣብቶም ናይ በዕሊ ዮናስ ክትሪኦ ከለካ ግን ብብዝሒ መንእሰይ እዩ ዝስዕብ ዘሎ ኣብኦም እቲ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ድማ መንእሰይ ፈቐዶ ሃገራት ተሰዲዱ ዘሎ ስለዚ እቲ የስራሕ ኣሎ ማለት ድዩ ወይስ ካብ ዘይምብሳል ዝመፅእ ሆሆ ድዩ ከመይ ካ ትሪኦ ዮናስ እዚ ማለሲ ምስቲ በፂሕኩምዎ ዘለኹም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፂር እዋን
እንታይ መሲልካ ሓደ ንሕና እንታይ ኢና ንብሎ ዘለና ነቲ መንእሰይ ንሕና ዝበልናዮ ክብል ወይ ከዓ ንሕና ዝበልናዮ ክደግም ዘይኮነ ዝስምዖ ናይ ምዝራብ ባህሊ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ጠፊኡ ንዓሰርተታት ዓመታት ሓደ መንእሰይ ከም ሓደ ዝተባህሎ ጥራይ ዝደግም ተረዲእዎን ከይተረድኦን ዘጣቐዕ ብፃይ እንዳጠፍአ ከሎ ስቕበል ተባሂሉ ስቕ ዝብል ዘይኮነ ናይ ባሓቂ እቲ ናይ መንእሰይ ባህሪ እቲ ዝቁጣዕ ንሕና መንእሰይ ተቆጢዑ ክጋገ ኸሎ እቲ ቀዳማይ ንፅበየ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብየት ስራ ምግጋይ ናይ መንሰይ ባህሪ እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ግን እቲ ናይ መንሰይ ቁጣዕ እዩ። እቲ መንሰይ ክብሎ ዝግብኦ ናይ መወዳእታ እንዳሞተ ኸሎ ኣብ ባህሪ እንዳሞተ ኸሎ ነዛ ህዝባዊ ግንባር በዲልኒ ናይ ምባል ባህሊ እውን ጠፊዐ። ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር በዲልኒ ማለት ስቡእ በዲልኒ ምባል ገይሮም ከምዘይዛረብ ዝገበርዎ ነዝኽሰብሮ ኢና ንሕና ከንዛዓርና። እቲ መንሰይ ዝስምዖ ክዛረብ ምስ ጀመረ፣ እቲ ዝበፅሖ በደል ምስ ተዛረበ፣ ብክብሪ ስዋት ኣበየናይ ደረጃ እዩ ዘሎ? ክብሪ ስዋት ንዑ እንታይ እዩ? እንታይ ማለት እዮ ክብሪ ስዋት? ነዚኦም ብስምዒቱ ብፕሮፓጋንዳ ብካድራት ህዝባዊ ግንባር ተማሂሩ ብካድራት ናይ ገድሊ ኤርትራ ተማሂሩ ጥራይ ኮነ ንቡር ኮይኑ ቁጥዐ ናይ መንሰይ ባህሪ ዘርእየሉ ሃዋህ ክፍጠር ኢና ንጠልብ ዘለና። ስለዚ እቲ መንሰይ ምሳና ዝሰማማዓሉ ንሕና ኣብ ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ሓንቲ ነገር ኢና ንጠልብና። ካልእ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ፅራሕ ንጎ ናይ ስልጣን ራእዩ ወይ ናይ ስልጣን ተስፋ እውን ኣይኮነን ዘለና። እንታይ ዳ ኣሉ እንተባሃለ እዚ ስርዓት እዚ ፀረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ስርዓት ዝተኣሊሉ እዚ ህዝቢ እዚ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ናይ ህዝቢ ምርጫ ብዝኾነ ይኹን ከይተዓግተ ናይ ህዝቢ ምርጫ ዝካየደሉ ሃዋህ ክፍጠር እምበሪ
ራይ ኣብዚኣ ክብለካ ሰሎሞን ናይ መወዳእታ በዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ንስኹም ጉዕዞ ቃልሲ ኣብ ምንታይ ክትበፅሑ ኢኹም ኣብዚ ቅርብ እዋን ወይስ ንዳሕራይ ምስቲ ረኪብኩሞ ዘለኹም ዓወታት ትብሎ ኣነፃፂርካን ዝረኣየኩም ነገራት እንታይ
ሕራይ ቤነ በዚ ኣገዳሲ ሕቶ እንታይ ክብል ዘሊ ናይ ብሓቂ እዚ ዋን ኔሽን ወይከዓ ሓንቲ ሃገር ክምስረት ከሎ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ክፅምበሮ እዩ ዝብል ግምት እውን ኣይነበረናን። ናይ ብሓቂ ግን ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከም ዝረኣናያ እተኮይኑ ኣዝዩ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዓንተ ወይን ዝገለፅካዮ ገሌና ካልእ ማሕበራት ነርና ንኾን ንኽእል ኣብቲ ነበርናዮ ማሕበራት ሕጂ መፂና ዝተዓፃፀፈ ቁጥሪ ሰብ ዝተዓፃፀፈ ዓቕሚ ኢና ንርኢ ዘለና። ናይ ብሓቂ እቲ ኣካይዳን እቲ ድሌትን ናይ ብሓቂ ተዋሂሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ርግፀኛ እየ ከኣነ እዚ ዋን ኔሽን ዝበሃል ዜሮ ዜሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ዓሎቕ ወይንከዓ ፀገማት ከም ዘጋጥም፣ ሓንቲ መዓልቲ ግን እቲ ህዝቢ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ስዒሩ ከም ህዝቢ ናብቲ ዝደልዮ ምዕራፍ ከም ዝበፅሕ። ስለዚ እዚ ዋን ኔሽን ዝበሃል ናይ ብሓቂ ማእከላይ ስሕበት ኮይኑ ንኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ኩሉ ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለዎ ሰብ ከም ማእከላይ ስሕበት ኮይኑ ከም ናይ ዕርቅን ናይ ሓሳባት መረዳእታን ፈጢሩ ኣብቲ ዓድና ዘሎ ስርዓት ዋላ እውን ብሃንደበት ንድሕር ከይዱ ከም ናይ ሓደ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ማእከላይ ስሕበት ኮይኑ ነቲ ዝመፅእ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንሕና ካብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ክመፂና ንኣምን ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ይርባሓሉ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ናብ ዓማፂ ኣይወድቕን ኢልና ናይ ብሓቂ ዓብ ተስፋ ዘንበርናሉ ኢና።
ሕራይ ዮናስ ናይ መወዳእታ እንታይ ኹም ክትበፅሑ ብዝቕርብ እዋን በዚ ረኪብኩሞ ዘለኹም ኣካይዳ?
እቲ ቀንዲ ንሕና ንስራሓሉ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ መንሰይ ኣብ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ መፅኡ ኣባል ክኸውን መፅኡ ክምዝገብ ኣይኮነን። ኣብዚ ሃለዉ ሃልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካ ውድብ ይሃሉ እዚ ንቡር ኣተሓሳስባ ካብቲ ማሕበራዊ ምህንድስና ናይ ህዝባዊ ግንባር ወፂኡ ዝሓስብ ጥርናፈ ድዩ ውዳበ ድዩ ወይ ከዓ ውልቃዊ ኣካይዳ ድዩ ከማዕብል ሕብረተሰብ ኤርትራ ተቐዳማይ ጠለብና እዩ። እቲ ምውዳብና ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሕና ግን ዋላ እ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ተሪኢካዮ ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ንብሩህ መፃኢ ዘለዉ ኣባላት ጥራይ ኮኑ ነዝናትናትና ሓሳብ ዝቕበልዎ ዘለዉ ኣብቲ ናቶም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድዩ ኣብቲ ንሶም ዝፀንሕዎ ፖለቲካዊ ውዳበ ድዩ ኣብቲ ንሶም ዝፀንሕዎ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ድዩ ነዝናትናት ተሓሳስባ ክንቅበሎ ኣለና ከነእትዎ ኣለና ዝብሉ እውን ኣለዉ። እዚ እቲ ቀንዲ ንዓና ሕጂ ዘገድሰና ግድን ናባና እተው ደይኮነ እቲ ተሓሳስባና እንዳሕር ተቐቢሎ ሞ በዚ ተሓሳስባ እዚ እተን ጥርናፈታት ከም ዘለዎ ኮይኖም ውን ብሓንሳብ ክንሰርሓሉ ዘይንኽእል ምክንያት የለን። ንሕና ዓርሞሽሽ ኮይንና ንኩሉ ፖለቲካ ውድባት ናይ ኤርትራ ኣብ ነብስና እቲና መሪሕ ከይድና ክንፃወት ጥራይ ኣይኮነ ትናትና ጠለብ እንታይ ደኣ ናይ ተሓሳስባ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር
ራይ ወዲና ኣለና ዮናስ፣ ምናልባት ግዜ ስለትጎየኒ ዘላ ቋሪፀካ ናይ መወዳእታ ንሓሓንቲ ደቂቕ ክበኩም እየ። ንምንታይ ሓቢርኩም ክሰርሑ ዘይትፍትኑ? ከም ዝሪኦ ዘለኹ ሲ ናይ ሓባር ነገራት ረቑሒታት ብዙሕ ኣለኩም። ሰሎሞን ከመይ እዩ እዚ ትሪኦ? ማለት ብሓባር ዮናስ እውን ጥቅስቅስ ኣቢሎዎም ዝኾነ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣተሓሳስባ ክሳብ ዝተቐይረ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። ስለዚ ሓንቲ ደቂቕ እስከ ክበካየ ብዛዕባ ብሓንሳብ ኮንካ ምስራሕ
حبار مسرح انا بحكي هذبي ارتراز دليو قداي مالتي كله دم بتقاومه بحبار انصارني حبار طلائي كسرح انت زقال انا بحكي صبقي سلازي نحنا تي اغميتني هذا الناقد مخنات نعقو زقني وخن ماننا ارتراوينا بوليتيكا ودب كسام على يخلي لنا نعمل سلازي كبري نايتي تاريخنا نايد حربايتنا مزلو وسب مزغون يكون أكل حبيرنا يمسح ولا حتى تسجمي بلنا يقدس نحر نتي زحلفة رزين مسواتي نحر ديت عمل اللخون كا تهاجرون كم هاجر درجة عمل لاني حاز اللخاس لذي أب كم زعنت كنت أتجن حبير كم مسح قرب أتجمع مخوني على تيس لذي بمن قد زحت سريح كون أدمع تراخ تعرف لتغل كاب تراخ يبقى تجاجر تفعل لخا لذي مثل كم مسحون كم حدا عمراتي رايك خلاله
يونس
اوكي نحنا بمكساس نبرو متاي تي بحوار مسرح الزبل كنريا خلنا اتحاسس باقي حضر كل يحبرت بستار نهرا اتحاسس باقي حدا مسيو نحبر نبالونا يدليني سلازي طب حاله تزي هلقا ون حدا عين تسرح لزلقا تحبرت تفاتير له سلازي نحنا ناي اتحاسس باقي حبرت كساب دي هلوه حبرت كله اي كيلنيو انا نبل سلازي بالتحاسس باقي
أبناتنا تحسست بعض مثلاً أنا حبيرو خمزة لينا نحسست يوناس هبتسلاسي كاب قصاص نبروه مساء إرترا كومون سلومون غبريسوس كاب وان نيشن نزهابكمنا رئيتو أزينا نمسكن
يغني لنا بينا كومون يغني لي يوناس حوي نزي وحنصاب تراخيبنا بزي هاجرنا إين مين كن بها المكعنا
أوكي يغني لي بينا أبتسال وحنصاب لنا سلومون جوكا سلامنا روان نزي إرترا
SBS تقرنيا بمسمع عجبكم دو؟ على فيسبوك أتينا زتنا نقطع الله لايك كبروا رأيتكم وتصحفوا SBS تقرنيا على فيسبوك.